Yle Areena.
Mä oon hirveän kiinnostunut siitä, miten ihmiset epäonnistuvat tavoitteissaan ja epäonnistuvat äitiydessä ja vanhemmuudessaan. Että hän sai mut niinku vakuuttuneeksi siitä, että niistä asioista on tärkeää kirjoittaa. Lapsuus on pitkä ja kapea kuin arkku, eikä siitä pääse pois omin avuin. Aikuisten lapsuus roikkuu repaleisena ja puhkottuna heidän sisimmässään kuin käytetty ja koinsyömä matto, jota kukaan ei ajattele eikä tarvitse. Heistä ei näe, että heillä on ollut lapsuus, eikä heiltä uskalla kysyä, miten he käyttäytyivät päästäkseen sen läpi, ilman että se jätti heidän kasvoihinsa syviä arpia ja jälkiä. On syytä epäillä, että he ovat kulkeneet salaista oikotietä ja pukeutuneet aikuisen asuun vuosia ennen kuin oli aika. He ovat tehneet sen jonakin päivänä, kun he olivat yksin kotona, ja heidän lapsuutensa oli kolmena vanteena sydämen ympärillä kuin Grimmin satujen rautahannulla, jonka vanteet kirposivat vasta, kun hänen herransa vapautettiin. Mutta jos sellaista oikotietä ei tunne, lapsuutta on pakko kestää ja kuluttaa tunnista toiseen, vuodesta toiseen, käsittämättömän kauan. Vain kuolema voi vapauttaa lapsuudesta.
Katriina Huttunen, sä oot suomentanut tanskalaisen Tove Ditlevsenin trilogian, joista on nyt ehditty julkaista suomeksi kaksi ensimmäistä osaa, Lapsuus ja nuoruus nimiset kirjat. Kolmas osa, jonka ainakin työnimi on Aikuisuus, ilmestyy kesän kynnyksellä. Miksi nuo ajatukset aloittivat tämän luomiskertomusohjelman?
Koska Tove Ditlevsen aikuisena kirjoittaessaan näitä muistelmia tai tämmöistä omaa elämäkerrallista proosaa käsittelee hyvin paljon sitä lapsuudesta nuoruuteen siirtymistä ja niitä ongelmia, joita hänellä omassa lapsuudessaan on ollut, samalla kun hän koko ajan kaipaa takaisin sinne lapsuuteensa. Että hänellä on hyvin ristiriitainen suhde siihen, minkälainen hänen lapsuutensa on ollut. Hänen koko tämä trilogiahan tavallaan käsittelee sitä, miten ihminen ei pääse eroon siitä, minkälainen hän on, hänen lapsuutensa on ollut ja minkälainen hän on ollut lapsena. Koko ajan niin kuin edään semmoisessa odotuksessa. Tämän trilogian nimeksi olisi voinut laittaa odotus 1 ja odotus 2, koska hän koko ajan toivoo, että hänellä olisi jotain semmoista, mitä hänellä ei ole.
Sä oot, Katriina Huttunen, pohjoismaisten kielten tosi pitkän linjan kääntäjä ja oot suomentanut kymmeniä kirjoja, esimerkiksi Knausgårdia ja Linn Ullmannin teoksia ja kotimaisista, esimerkiksi Kjell Westöötä, mutta sä oot myös itse kirjailija. Mun täytyy tunnustaa, että mun tietoisuuteen Ditlevsen tuli vasta nyt, silloin kun trilogia ensimmäinen osa Lapsuus ilmestyi sun kääntämänä suomeksi. Mä tiedän hänestä, että hän on syntynyt 1917, kuollut 1976, Tanskassa tunnettu kirjailija, julkaisi ensimmäisen kirjansa runoteoksen jo vuonna 1939. Ja Tanskassa Lapsuus ilmestyi jo 60-luvun loppupuolella, ja että Ditlevsen kuoli vain 5 vuotta tämän trilogian valmistumisen jälkeen. Sä tiesit hänestä kuitenkin jo aikaisemmin.
Mä tiesin, ja mulla oli se hänen ensimmäinen romaaninsa täällä, se on ainut hänen romaaninsa, joka oli aikaisemmin suomennettu. Ja jotenkin hän on kuitenkin, niin kuin, vaikka hän on ollut Tanskassa hyvin pidetty kirjailija, hän on ehkä enemmän ollut kuitenkin niin kuin lukijoiden kirjailija kuin sitten kriitikoiden kirjailija. Toki hän on saanut hyviä arvosteluja, mutta kun hänellä on ollut se iso miinus siinä hänen urallaan, jonka ansiosta siis tai jonka seurauksena hän ei ole sitten niin päässyt siihen varsinaiseen kanoniin. Toki on kyllä kaikki niin kuin hänestä tietää, mutta että hän oli, silloin kun mä oon opiskellut Tanskan kirjallisuutta, niin emme silloin luettu häntä. Ja se, tietysti se iso miinus on se, että hän on autodidakti, että hänellä ei ole koulutusta, että jolloin hän on kompensoinut sitten sillä suurella lahjakkuudellaan. Mutta että hän itsekin suhtautui itsensä hyvin itse ironisesti, ja nyt mä en muista missä osassa, oliko se siinä kolmannessa vai tässä nuoruudessa, että kun hän lukee kirjansa arvosteluja ja siellä sanotaan, että tässä näkyy liikaa Freudia. Minä en tiedä, kuka Freud on, että hän on hirveän tietoinen siitä, että hän ei tiedä, että hän on sivistymätön, hän ei ole opiskellut, hän ei ole käynyt kouluja. Hänellä on hirveästi puutteita siinä yleissivistyksessä, minkä eteen hän ei oikeastaan sitten tee mitään. Että hän vaan tyytyy siihen, että hän ei tiedä. Ja kirjoittaa niillä eväillä, mitä hänellä on. Ja sehän tietysti, kun se on niin kuin hänen lahjansa sitten, että hän on pärjännyt niin sillä, että hän ei ole niin kuin opiskellut ollenkaan.
Sä avasit, Katriina Huttunen, jo tässä alussa ajattelutapaa, miten Ditlevsen kirjoittaa lapsuudesta. Mä väännän tähän vähän rautalangasta väliin, että mistä tässä trilogiassa ja näissä kahdessa osassa, johon mä nyt tässä painotan, on kysymys. Trilogian ensimmäinen osuus, lapsuus, kertoo siis tämän kirjailijan lapsuusvuosista, varhaisista muistoista 1930-luvun Kööpenhaminan työläiskaupungin osassa, jonka pihoilla lemuaa aina olut ja virtsa. Tämä kirja kuvaa elämää köyhässä perheessä. On puutetta, on sairautta, mutta tämä kirja on ehdottomasti myös kuvaus tytöstä, joka haluaa tulla runoilijaksi ja jotenkin siitä, miten synnynnäinen lahjakkuus murtautuu esiin kaikista esteistä huolimatta. Kirja kuvaa myös tytön suhdetta vanhempiinsa ja isoveljeen, ja perheen sisäiset kuviot ei ole ollenkaan helppoja. Toisessa osassa nuoruudessa maailman tilanne on jo hyvin synkkä. Hitler on nousemassa valtaan, Eurooppa ajautumassa sotaan, mutta tämän kirjan sävy on jotenkin toiveikkaampi ja humoristisempi silloin, kun Tuve on kasvamassa jo nuoreksi aikuiseksi. Hän kuitenkin havainnoi siinä kirjassa, että kaikki aikuiset etääntyvät minusta ajatellessaan maailman tilannetta. Sen rinnalla minä ja runoni ovat vain pieniä hahtuvia, jotka pieninkin tuulen puuska voi puhaltaa pois. Mutta sitten tässä kirjassa kuitenkin alkaa konkretisoitua nuoren tytön, nuoren naisen halu tulla kirjailijaksi. Ja hän todella vaihtelee semmoisia hyvin käytännöllisiä työpaikkoja siinä. Hän on palveluskuntaa enemmänkin. Ja sitten hän miettii siinä mun mielestä hyvin humoristisesti suhdettaan miehiin. Puhuit siitä, miten Ditlevsen kirjoittaa lapsuudesta samaan aikaan kiinni siinä lapsuuden kokemuksessa, mutta jotenkin orgaanisesti kuitenkin olemalla se aikuinen kirjoittaja, joka nämä kirjat on kirjoittanut. Mä jotenkin ajattelin, että se on tosi semmoista kaunistelematonta kuvausta lapsuudesta ja jotenkin poikkeuksellista. Oliko tämä sun mielestä jotenkin erityistä, Katriina Huttunen?
Oli se, että se oli tämmöistä niin kuin varhaista autofiktiota ehkä, ja sitten se sijoittuu Kööpenhaminaan ja ihan tiettyihin kortteleihin. Ja mä tiedän, että siellä on järjestetty siis semmoisia kulttuurikävelyitä, että siellä käydään katsomassa näitä Västerbron kaupungin osassa näitä Tove Ditlevsenin lapsuuden maisemia. Mutta mä oon kyllä lukenut muitakin sekä ruotsalaisia että suomenruotsalaisiakin tällaisia naistyöväenkirjailijoita, ja heillä on siis jotain yhteistä kaikilla. Laskin, että Tuve Ditlevsen on sama ikäluokka kuin mun isoäidit on ollut, ja silloin se nuoren tytön kasvu aikuiseksi, se on ollut aivan eri asia kuin vaikka meidän äitien ikäluokasta. Silloin se oli niin yksilöllisesti, varsinkin työväenluokassa, että tytölle piti opettaa emännän taitoja ja hänen piti päästä hyvin naimisiin, että millään muulla ei ollut merkitystä. Ja se on tietysti semmoinen vavahduttava asia, kun se ei sitten kuitenkaan niin kuin sen enempää ole aikaa. Ja kun hän on jo pienenä tyttönä, mikä tietysti on aika yleistä näille naiskirjailijoille, että jos ajattelee vaikka Mua Martinsonia Ruotsissa, että he on kuitenkin niin kuin tienneet, että heillä on jokin tämmöinen erikoislahjakkuus, vaikka se kirjallinen, että he on siihen pyrkineet, ja samalla se on vienyt heiltä jotakin muuta, vaikka sen käytännöllisyyden, kun tästä Tuve-nimistä tyttöä tässä Kööpenhaminan trilogiassakin niin kun koulutetaan hyväksi vaimoksi ja käteväksi emännäksi, niin hän ei kuitenkaan opi niitä asioita, eikä hänen äitinsäkään osaa niitä.
Ei.
Että se on hirveän ristiriita, että on emäntä, mutta ei osaa laittaa ruokaa tai ei osaa siivota, ei opi käsitöitä. Kun hänen on pakko mennä hirveän nuorena 15-vuotiaana jo töihin, niin sitten kuitenkin ne työpaikat on semmoisia, sillä palkalla ei elää. Että tämä oli sitä, mikä on tietysti nyt kuulostaa ihan nyt niin kuin 100 vuotta myöhemmin ihan järjettömältä ajatukselta. Ja varsinkin kun siihen tulee sitten Tuve Ditlevsenin tämän päähenkilön omat käsitykset siitä, mutta minä aion runoilijaksi, vaikka isän sanoi, että tytöstä ei voi tulla runoilijaa. Ja veli sanoi, että no sun runot on ihan hyviä, jos ne olisi jonkun toisen kirjoittamia kuin sun kirjoittamia. Mutta että minä aion tulla runoilijaksi ja minä aion elättää itseni runoja kirjoittamalla. Niin sehän on vieläkin ihan yhtä absurdi ajatus kuin se on ollut hänen nuoruudessaan. Että vieläkään ei kukaan pysty elättämään itseään niin kuin pelkästään niin kuin runoja kirjoittamalla. Ja sitten siis semmoinen se oman heikkouden tunnustaminen, että kun tämä henkilö, päähenkilö, tämä Tuve, hän ei kelvannut vanhemmilleen millään tasolla. Hänen ulkomuotonsa ei kelvannut, hänestä kasvoi liian iso ja, hän äitinsä moitti häntä koko ajan ja isä moitti joko siitä, että hän ei ole poliittisesti tarpeeksi tietoinen tai on liian tietoinen ja ei osaa sitä eikä tätä. Ja sitten se niin kuin jotenkin murentaa hänen itsetuntoaan, kun hän ei tiedä, että mikä hänessä sitten olisi se vahvuus, paitsi se runojen kirjoittaminen ja sitten, että kaikessa pitää niin kuin nojautua mieheen. Mm. Ja se nuoruushan on aika hurja siinä, että kun hän niin kuin etenee, miettii sitä, että miten hän pääsi sinne runon ja kirjallisuuden maailmaan, eikä siinä ole mitään muuta tietä kuin mies. Et se on se ainut mahdollisuus hänelle.
Puhutaan vähän tämän kirjan kielestä. Ne on jotenkin arkisia ja runollisia samaan aikaan.
Siinä on se näennäisyksinkertaisuutta,
niin.
Että nehän ei ole vaikeita sinänsä, että niissä ei ole mitään siis semmoista kokeellisuutta eikä terminologisesti, koska ne on jotenkin niin kuin kuvastavat sitä kouluttamatonta nuorta naista. Olihan siellä paljon sellaista, mitä olisi tehnyt mieli selittää, mutta en nyt selittänyt kuitenkaan. Otin selvää kyllä itse, että kääntäjän täytyy aina tietää enemmän. Niin kuin kirjailijankin täytyy tietää enemmän siitä tekstistä kuin mitä sinne kirjoitetaan. Että siellä on niin paljon sellaisia niin kuin itsestäänselvyyksiä, jotka ei ole enää itsestäänselvyyksiä. Vaikka sen Tanskan sisäpoliittinen tilanne 1900-luvun alussa. Mm. Ja mä oon melko varma, että Suomessa ei tiedetä kovin paljon Tanskan saksalaismiehityksestäkään. Että se oletetaan, että se on sellaista komprimoitua kieltä siinä mielessä, että oletetaan, että lukijat tietää, kuka Stauning oli, ja sitten kun siinä oli näitä saksalaisia pilapiirroksia ja näitä antisemitistisiä artikkeleita, joita siinä paljon käsitellään, siinä oletetaan, että se olisi niin kuin lähempänä lukijaa kuin mitä siinä on. Ja jos nyt ajattelen sitä, että tämä toimeksianto oli sikäli poikkeava, että ei ollut kysymys uudesta kirjasta tai vasta ilmestymäisillään olevasta kirjasta, vaan kirjasta, joka kertoo 1900-luvun alusta ja on ilmestynyt vuonna 1967.
Ja elänyt pitkän elämän jo siellä Tanskassa.
Joo. Ja sitten se kolmas osahan ilmestyi 1971, se aikuisuus, ja sen jälkeen, viisi vuotta sen jälkeen hän tekee itsemurhan. Eli nämä on tämmöisiä jonkinlaisia tilinpäätöksiä hänen kirjailijuudestaan. Että siellä näkyy semmoinen jälkiviisaus jollakin tasolla, mutta se ei niin kuin häiritse. Että mun mielestä näitä voi lukea ihan, jos vaikka ei tiedä hänestä niin kuin mitään. Mutta sitten jos tietää, niin sieltä tulee semmoisia ylimääräistä herkullisuutta. Vaikkapa se, että mäkin tiesin, että hän on joutunut tosi suuriin vaikeuksiin, koska näitä kirjoja on pidetty avainromaaneina. Ja hän kirjoittaa niistä ihmistä. Mä tarkistin, että kaikki ihmiset, joista hän siellä kirjoittaa, niin ne on oikeasti ollut sen nimisiä, että hän käyttää heistä vain niin kuin etunimiä tulevista aviomiehistään ja perheenjäsenistä, että niistä ei kukaan sitten tykännyt siitä hänen tyylistään, että sä kirjoitat meistä, sä käytät meitä hyväkseen. Mutta sitten jos me puhun näistä kielellisistä seikoista, niin se leimallisuus oli tietysti sitten se joka paikassa lyhyempää runoa. Ja se on mitallista runoa ja ne on ollut mulle ihan hirveän vaikeita, koska on sitä ikäluokkaa, joka ei ole kuitenkaan saanut sit klassista koulutusta, jolloin sitten mä oon käynyt jotenkin runosopin kursseja yliopistossa, mutta se ei niin kuin synny, se metriikka ei niin kuin synny sitten niin kuin itsestään, että mä oon ponnistellut tosi paljon niiden eteen, ja mun ainut puolustus oli siis se, että ne on olevina niin kuin lapsen ja nuoren kirjoittamista, siksi se saa olla niin sellaisia kömpelöitä ne runot, ja mä oon hyvin tietoinen siitä, että jos ajatellaan, että Ditlevsenia on pidetty lahjakkaana runoilijana ja sitten ihmiset lukee ne suomeksi, ne runoivat, että no ei näissä ole mitään, että nämä on ihan kökköjä. Mutta en voinut niin kuin jäädä niihin sitten sen pidemmäksi aikaa. Ne on mitä ne on.
Osa lapsi Tuven kirjoittamista runoista on melkein semmoisia lorumaisen kuuloisia, mutta niin. Sitten tässä kirjassa hyvin nuorena, kun hän kokee jo paloa tulla runoilijaksi, niin hän kirjoittaa myös rakkaudesta ja kertovia runoja, joita sitten kun hän niitä jo nuorena ihmisenä tarjoaa lehteen julkaistavaksi, niin niistä mietitään, että ne ei ole oikein sopivia sen ikäisen kirjoittamaksi, että hänen pitää kasvaa, jotta hän voisi kirjoittaa esimerkiksi intohimosta sillä tavalla. käytin tästä kirjasta ilmaisua muistelma. Sitten toisaalta, kun tätä kirjaa lukee, niin mä luin piittaamatta siitä, että onko se muistelma vai autofiktio. Pitääkö sitä määritellä erityisesti sun mielestä, Katriina Huttunen?
Ei, mun mielestä ei. Että se on tietysti ihan ylimääräinen dimensio, jos tietää, että se on ehkä oma elämäkerrallista. Hän on itse on niin kuin väistänyt näitä määritelmiä, ja ne muistaakseni nämä on niin kuin, ne on niin kuin määritelty, että ne olisi niin kuin muistelmia. Mutta sitten, ja hän on pantu aika monta kertaa seinään vasten siinä, että onko tämä totta, ja että nyt sä valehtelet, ja tämä ei nyt kuitenkaan sitten voi pitää paikkaansa, että siellä on semmoista lipsumista. Mutta mun mielestä tästä voi niin kuin lukea ihan kenen tahansa naiskirjailijan kirjoittamiksi lapsuuden ja nuoruuden kuvauksiksi, tietämättä vaikka sit kirjailijasta niin kuin yhtään mitään. Tai ottamatta huomioon sitä, että onko tämä lapsuuden ja nuoruuden Tuve, onko se sama Tuve Ditlevsen, joka ne on kirjoittanut. Mutta mä tiedän hänestä sen verran, että hänen lukijakuntansa on kuitenkin ollut siis naisia, työväenluokan naisia. Ja kun hänen syntymästään tuli 100 vuotta tuossa 2017, ja silloin sitten hänet nostettiin Tanskassa, ja ehkä se sitten laukasi tämän kansainvälisen buumin myös. Ja sitten mä löysin tanskalaisesta isosta sanomalehdestä, oli sitten semmoinen, julkaistiin reportaasi siitä hänen hautajaisistaan, jotka oli sitten ollut 1976. Ja siis hänen hautajaisissaan oli puoli Kööpenhaminaa, ja ne kaikki oli sitten siis semmoisia keski-ikäisiä naisia, jotka oli pukeutuneet parhaimpiinsa, ne oli hänen lukijoitaan, ja niitä oli siis niin kuin katujen varsilla ja kirkko täyttynyt, se oli kuin 1000 ihmistä oli niin kuin ängännyt sinne, että sieltä tuli hänen yleisönsä. Ja sitten mä muistan, että sit kirjoitettiin silloin, että hänen hautajaisessa oli ollut skandaali, koska sieltä oli sitten puuttunut joku Tanskan akatemia. Sinne ei tulleet sitten ne, jonne hän olisi niin kuin ehkä ansainnut saada sen niin kuin kunnioituksen sitten siltä, niiltä, jotka niin kuin määritteli, ketkä on niin oikeita kirjailijoita. Ehkä niitä tuli sinne, mutta sit enemmistö hautajaisvieraista, jotka sit niin kuin vallotti koko Kööpenhaminan, niin oli hänen lukijakuntaansa. Ja mä mietin, että kuka voisi olla niin kuin suomalainen semmoinen naiskirjailija, jonka kuolema sitten, kuolemasta tulee kansanjuhla. Mulle ei tullut mieleen ketään semmoista, joka olisi kuitenkin sitten koskettanut nimenomaan niitä työväenluokan naisia, jotka ei muuten ehkä lukeneet hirveän paljon mitään. Trilogian kolmannessa osassa voidaan, niin kun, siinä on se yksi juoni, että se niin kun lunastaa hänen odotuksensa. Että hän saa sen, mitä hän odottaa näissä lapsuudessa ja nuoruudessa. Mutta sehän ei ole sitten kauhean yksiselitteistä, että sehän ei ole sit pelkkä menestystarina, vaan siinä on isoja menetyksiä ja epäonnistumisia ja sitä niin kun elämänkääntöpuolta, jonka kanssa hän sitten niin kamppaili lopun aikuisuutensa, monta kertaa naimisissa, abortteja, huumeita, siis addiktioita, että ei hän ollut sitten, hän maksoi kovan hinnan siitä unelmastaan, että hän haluaa tulla kirjailijaksi tai naiseksi, joka elättää itsensä niin kuin runoja kirjoittamalla. Kuitenkin se päättyi hänen itsemurhaansa.
Katriina Huttunen, minkälaista on ollut olla Tove Ditlevsenin elämässä?
Mä olin siitä etukäteen kauhean innostunut, ja se jokin hänessä puhutteli mua, ja on hirveän onnellinen, että sain sen työtehtävän, koska opin siitä paljon, niin mä aina ajattelen sitä, että melkein enemmän kuin että mitä mä pystyn sille antamaan, on se, että mitä se antaa mulle. Tällaiset poikkeavat naiskirjailijat. Meidän on pakko puhua nyt naiskirjailijoista, koska jos Tove Ditlevsen olisi ollut mies, niin hänen elämänsä ja uransa ja hänen teoksensa olisi ihan erilaisia. Et meidän on pakko puhua naiskirjailijoista, että se on ollut hyvin opettavaista nähdä se naiseuden kehitys ja tämmöisen naiskirjailijan työnkuvan kehitys näinä vuosikymmeninä. Ja sitten tietysti se, että mä olen erityisen kiinnostunut itsemurhasta, niin sitten aina kun mä saan semmoisen kirjailijan, joka on tehnyt itsemurhan, tämä on vähän makaberia, mutta että mä olin siitä jotenkin, se kosketti mua erityisen paljon, kun mä tiesin, että että hän on kuollut suht nuorena ja hän on sitä suunnitellut. Ja se näkyy hänen niissä viimeisissä kirjoissaan. Hän kirjoitti tämän trilogian jälkeen vielä tämmöisiä oma-elämäkerrallisia paljastusromaaneja, tosi, tosi romaaneja, joista sai paljon pyyhkeitä. Niin niissä niin kuin näkyy se, että nyt hänen elämänsä on eletty. Että hän on saanut kaiken ja antanut kaiken, niin hän sitten ottaa ne sen niin kuin ohjat omiin käsiinsä ja päättää itse, milloin hän kuolee.
Kun sanoit, että itsemurha on kiinnostanut sua, se on asia, joka on tullut sun omaan henkilökohtaiseen elämään ja sä oot myös kirjoittanut itse siitä
kyllä.
Asiasta.
Joo.
Katriina Huttunen, tässä vaiheessa kun me käydään tätä keskustelua, niin trilogian 2 ensimmäistä osaa on suomennettu ja 3:nnenkin olet saanut jo valmiiksi.
Joo.
Sitä ei vaan ole vielä julkaistu. Millaista oli, kun tämä työ tuli tehdyksi?
Oli aika niin kuin semmoinen luonteva, jos nyt ihan itsekkäästi puhun, siis me luon luonteva niin kuin jatkumo sille, mitä mä teen. Mä en puhu koskaan urasta, mä puhun vaan töistä. Mutta useimmitenhan siinä käy niin, että joku on niin kuin tosiaan miettinyt, että tämä sopisi hänelle. Ja nyt kun mä mietin niitä Vigdis Hjortin 2 iso tärkeitä romaania, jotka mä lukenut, siis Perintötekijät ja Onko äiti kuollut, ja nyt kun tiedän, että nämä on siellä hänen taustallaan, niin nämä jotenkin niin kuin loksahtaa se semmoinen, kun tulee semmoinen nätti kokonaisuus siitä. Tai sitten se on ruma se kokonaisuus, mutta se on niin kuin olemassa, että nämä ei niin kuin sattumalta sitten päätyneet niin kuin mun kirjoituspöydälle just nämä Ditlevsenit. Mä aina ajattelen, että mä oon yleisön palvelija, että mä yritän omien kykyjeni mukaan tavoittaa sen alkuteoksen hengen. Että mä en käännätä suomenna pelkkiä sanoja, enkä välttämättä niin kuin lauseita, vaan ajatuksia. Ja joskus se onnistuu paremmin ja joskus huonommin, mutta olisi kuitenkin hyvä, että siellä ei niin kuin liikaa näy sitten se mun kädenjälki, vaan että mä oon niin kuin sen kirjailijan, tässä tapauksessa Tove Ditlevsenin tulkki ja hänen ajatustensa välittäjä suomalaisille lukijoille, vaikka nyt me luetaan niin kuin näin paljon myöhemmin näitä hänen kirjaan, mutta eihän siinä ole mitään pahaa, tekee hyvää, vaan lukee sitten vähän vanhempaakin kirjallisuutta, joka on johtanut siihen, mitä vaikka Tanskassa kirjoitetaan nyt.
Minkälaisen jäljen nämä Ditlevsenin kirjat on jättänyt sinuun, Katriina Huttunen?
No varmaan jättäneet semmoisen, vahvistaneet sitä mun käsitystä niin kuin naiseudesta, ja siitä naiseuden ja äitiyden epäonnistumisesta. Mähän olen tämmöinen kuolemankirjoittaja, että mä olen hirveän kiinnostunut siitä, miten ihmiset epäonnistuvat tavoitteissaan ja epäonnistuvat äitiydessä ja vanhemmuudessaan. Että hän niin kuin sai mut niin kuin vakuuttuneeksi siitä, että niistä asioista on tärkeää kirjoittaa. Että se on melkein tärkeämpää kuin se, että miten menestyy kirjailijana ja saa lukijoita ja palkintoja ja kunnianosoituksia. Ja jos ei olisi tullut koronaa, niin mä olisin lähtenyt Kööpenhaminaan niin kuin niille hänen kortteleihinsa, mutta en kerennyt, enkä tiedä pääsenkö sinne enää koskaan. Mutta mä olen käynyt siellä kyllä niillä kävellyt siellä niillä kaduilla, mutta silloin mä en niin kuin vielä niin kuin mieltänyt niitä, että ne on hänen kortteleitaan, mutta mä olisin hirveän mielelläni niin kuin halunnut sitten käydä niin kuin nuuhkimassa niitä hänen kortteleitaan ja sieltä, mistä hän on ponnistanut pois. Ja sehän oli tietysti yksi näissä kirjoissa se, että sieltä piti päästä pois. Että ei voi jäädä sinne niin sille huonolle alueelle, että sieltä heti kun vaan kynnet kykenee ja siivet kantaa, niin sieltä täytyy päästä pois.